COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O insistente rumor finalmente confirmouse hoxe e os galegos estamos chamados para ir a votar antes do que tocaba, que era en xullo do vindeiro ano, e antes do que pensábamos, xa que as eleccións autonómicas serán a mediados de febreiro.
Acabo de trasladarlle ao Consello da Xunta de Galicia a miña decisión de convocar eleccións autonómicas para o domingo 18 de febreiro. E as convoco para que Galicia siga sendo como é, para que Galicia conserve as súas certezas e a súa estabilidade e para blindar o noso xeito de facer as cousas.
Segundo o propio Alfonso Ruedo, que busca con este adianto é que Galicia siga funcionando e desliga o paso desta decisión por Madrid, pola sede dos populares en Xénova, afirmando que notificou a Feijóo esta mañá a decisión tomada. Por certo, decisión que tamén comunicou por deferencia ao presidente de Euskadi, a Íñigo Urkullu. Serán así estas eleccións as 12.º que teremos en Galicia, co obxectivo do Partido Popular de revalidar a maioría absoluta por 5ª vez consecutiva, as 4 anteriores con Núñez Feijo e agora con Alfonso Rueda de candidato. De que dependerá iso? Pois tanto de que Rueda manteña o tirón de Feijo como de que a oposición consiga convencer aos galegos da necesidade dun cambio no que insistía hoxe a nacionalista Ana Pontón.
Por abrir un tempo novo neste país, por poñer en marcha un cambio para construir a mellor Galiza e temos a oportunidade de facer historia para que por primeira vez haxa unha presidenta neste país.
A nova do adianto electoral encantou tamén ao candidato socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Xa falta menos para que Galicia pase dun goberno de confrontación a un goberno que ofreza solucións. Os socialistas de Galicia estamos unidos, preparados e somos os únicos capaces de liderar o cambio seguro en Galicia.
BNG e PSDG, dúas formacións pola esquerda loitando polo mesmo voto, ao que haberá que sumar unha terceira, precisamente sumar a cuxo candidato ou candidata non podemos escoitar porque aínda non o ten a formación de Yolanda Díaz, a que neste adianto pillou en panos menores e con pouco marxe de atopar un bo cabeza de cartel tras a espantada de Martiño Noriega e Anova. Podería ter tamén algún tipo de consecuencia a candidatura anunciada de Democracia Ourensán do singular alcalde Pérez Jácome, pois xa veremos. O que é claro é que na rúa o adianto non pillou de sorpresa, aínda que algúns non teñen nada claro quen son os candidatos.
Pienso que cando as cousas están haciendo bien, non hai por que cambiarlas.
No tengo ni idea.
Ni idea, pero vas a votar.
Sí.
Yo tengo idea ya, pero me voy a informar y leer los programas.
Hombre, mi idea es votar, pero no tengo muy claro aún a quién voy a votar ni nada, no miré nada, por favor. Ya.
Eu non sei se vou votar.
Pois nada, eleccións autonómicas en Galicia o vindeiro 18 de febreiro, domingo, por certo, xusto despois do martes de Entroido. Así comezamos estes minutos rexionais na linterna. Saúdos de Íñigo Landa e Moscotempo. Vai ser esta vindeira noite as primeiras horas de mañá intensas en néboas. De feito, no interior da provincia de Lugo vai costar que se disipen en toda a xornada, o que afectará as temperaturas que en xeral non sufrirán cambios con respecto ás que se registraron hoxe na Comunidade Autónoma Galega. Confírmase que a fin de semana será de tempo seco e solleiro e que Noiteboa e Nadal non haberá cambios. Precisamente a néboa provoca que a Dirección Xeral de Tráfico pida precaución para circular na A8 entre Abadín e Mondoñedo no paso do Alto do Fiouco. A todo isto, temos que lamentar a morte dun ciclista arrollado por unha ambulancia a primeira hora desta tarde no concello coruñés de Santa Comba. Acontecía na estrada C546 á altura de Fontecada. Tamén na crónica de sucesos, o corpo achado aboiando a primeira hora desta tarde no río Lérez en Pontevedra pertence a José Campos Loureiro, un veciño de Cuntis de 55 anos que desaparecera o pasado martes 12 de decembro. E por pechar capítulo de sucesos, cunha boa nova e unha nova de última hora, foi achada con vida a muller octoxenaria a que se buscaba no concello de Vila de Cruces dende que desaparecera este pasado luns. De confirmarse esta boa nova, sen dúbida estaríamos falando case dun milagre de Nadal. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vaya que se está montando alrededor do futuro de Alcoa en San Cibrao, tras coñecerse que Red Eléctrica considera que non se poderán construir 5 dos parques eólicos que tramita o Ministerio de Transición Ecolóxica polo retraso dese ministerio en presentar as solicitudes fora de prazo. Son 5 dos 11 parques que tramita o Estado e máis outros 30 a Xunta, e que deberían garantir unha suministración estable e barata de electricidade á macroplanta de aluminio da Mariña. José Antonio Zan é presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Unha subyugación total a las empresas eléctricas
dejando de lado a los ciudadanos y a los obreros y utilizando la energía simplemente para meter el dinero a los ricos.
Ekedin, dende o Goberno de España, pois atendemos as declaracións remitidas polo delegado en Galicia, Pedro Blanco, dicir di pouco, agas expresar vontade de colaboración para garantir o futuro de Alcoa.
Eu teño confianza de que faremos o mesmo, traballando xuntos para sacar adiante os proxectos que garantan a enerxía a precio competitivo para Alcoa. Emprazámonos a un novo encontro en xaneiro para avanzar na folla de ruta e abordar solucións para Alcoa.
Escoitando a Pedro Blanco, non extraña que ás veces exerce de delegado do Goberno en Galicia o candidato Gómez Besteiro, aínda que para marróns como este, Besteiro prefire quedar en segundo plano e aparecer son as boas novas. Deixamos este asunto, vou che dar agora un nome que haberá que lembrar, o de Manuel Luis Cuña, arquiveiro da Catedral de Ourense, que vai dirixir unha das institucións religiosas máis importantes na Igrexa, como é a Orde de Malta. Contanolo, Juan Maceiras.
Un ourensán vai camiño de Roma. Trátase de Monseñor Manuel Luis Cuña, actual canónigo da Catedral de Ourense, que foi designado polo Papa Francisco como prelado da Orden de Malta. O bispo de Ourense anunciou no este mediodía, resaltando que este nomeamento é máis que ser bispo porque estará ao frente de 94 cardenais, 280 bispos e 718 sacerdotes. A Orden de Malta está presente en 120 países con proxectos sociais e humanitarios en favor dos máis necesitados coa misión de axudar a víctimas de conflitos armados. Monseñor Cuña sinalou que a labor que realizan non é nada nova para él.
He trabajado muchos años con la Orden de Malta, muchos ministerios, empezando desde abajo, con los voluntarios, en los campos de verano. En ese sentido, bueno, pues conozco bastante bien a la Orden.
O bispo de Ourense agradeceulle o seu traballo nestos anos e Monseñor Cuña emocionábase e amosaba a súa ilusión pola súa nova etapa en Roma.
Grazas, Juan. Máis sons deste día.
Tengo aquí justamente a un protagonista que se estrena este año aquí en la Feira do Capón de Vilalba. Se llama Fernando Méndez. Fernando, que tal? Moi buenas.
Moi ben, todo moi ben.
Como foi esta primeira experiencia? Eres un dos novos criadores que se estrena esta Feira do Capón. Que valoración facemos ata o momento?
Pois de momento moi boa, a verdad.
Os prezos no teu caso, en que se iberon rondando, máis ou menos?
Pois empezamos en 130, a verdad.
Este era o son que este mediodía recollíamos en Cope Galicia en directo dende a Feira do Capón de Vilalba con o noso compañeiro Baruc Domínguez falando cun dos criadores de capóns que, de novo, venderon todos os animais disponibles a un prezo que chegou a cadar os 200 euros, aínda que a media foi algo máis baixa. Pero ambiente de feira dos vos, na que é unha das citas importantes nestas datas pre-Nadal, nas que atopamos a xente xa ultimando detalles e agasallos.
Pois un poquillo de todo, marisco, entremés, canapés, turrón, moita alegría, moita festa.
Nos na casa que nos gusta máis que fora, nos gusta nos familiar.
Pois vou de invitada, non yo podo dicir.
Sí, é que se come habitualmente.
Pois cómese de algo de todo.
Voces que recollimos na rúa San de Lugo e todo isto ás poucas horas de que vivamos o sorteo da lotaría de Nadal.
Normalmente cojo para casa e suelo dar algo tamén a los hijos. No, depende, a veces la fecha de nacimiento.
Poco juego, solo la del trabajo. Bueno, porque si toca el trabajo, mejor que no vaya a ser que todo el mundo se coja una excedencia y luego me toca a mí trabajar ahí solo. O sea que...
Ahí estamos todos. Por cierto, ¿cómo pasan a Nadal los más de 2.500 mozos que viven tutelados en Galicia por la administración? Son rapaces que están tutelados no porque fizeran nada malo, sino porque a sus familias no se pueden hacer cargo de ellos. A mitad de aproximadamente viven en centros, otros acogidos por familias y cada vez hay más en viviendas de ONGs como Agaxe, que gestiona o programa Mentor financiado pola Xunta. Carlos Rosón é o seu director.
Poco juego, solo la del trabajo.
Non, este o son que queríamos escoitar, agora sí.
Son chavales que a los 18 e 19 años tienen que tener construido su proyecto de vida. La edad media de emancipación en España son los 30 años. Ellos con 18 e 19 tienen que tener ya construido su proyecto de vida, porque non tienen ese apoio familiar, tienen que navegar solos.
Os menores tutelados, unha realidade que coñecimos hoxe máis polo miúdo en COPE Galicia. Imos rematando, e para iso idesme permitir que voltamos á crónica política, ao Parlamento de Galicia, pero neste caso para vivir un momento moi especial.
Vinde galeguiños, vinde, vinde con pandeiro e gaita.
Coa pansoliña que o deputado nacionalista Xosé Luis Rivas alias Mini adicou aos deputados que se atopaban no Parlamento nesta xornada intensa no político na nosa comunidade. Así marchamos, pero a linterna segue, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
Nacebo xe na montaña. Bon Nadal.